Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vjerne slušalce emisije Riznica znanja. Vjerujemo da je svako naše druženje prijatno i zanimljivo. Trudit ćemo se da i danas bude tako. Teme koje smo odabrali su iz botanike, istorije i zoologije. Govorit ćemo o kestenu, dugovječnom drvetu koje može da živi više od 200 godina. Može se pronaći u najvećem dijelu Europe, mada autohtono raste na jugu Balkana, u Bugarskoj, Makedoniji, Grčkoj i Albaniji, zbog čega ga naučnici zovu balkanski ljepotan. S druge strane, pitomi kesten malo je teže pronaći, jer uglavnom raste kao samotnjak. Ljekovita svojstva njegovog cvijeta, lista i kore više su poznata u narodnoj nego u zvaničnoj medicini. Prvi osmanski sultani sklapali su dinastičke brakove s hrišćanskim i muslimanskim princezama iz država u njihovom okruženju. Posljednji takav brak sklopljen je 1435. godine između osmanskog sultana Murata II. I srpske princeze Mare, ćerke despota Đurđa Brankovića. Ni istorija vladavine sultana Sulejmana, zakonodavca, ne može se u potpunosti sagledati bez priče o njegovoj robinji i životnoj saputnici, koja će mu, van ustaljenih osmanskih dinastičkih običaja, postati i zakonita supruga, o Rusinki Aleksandri. A nastavljajući priču o sultanu Sulejmanu Veličanstvenom, saznaćemo kako je robinja postala carica. Jeste li čuli za rode cipelarke? Ako ste pomislili da su ovo ime dobile po nogama ili nekom dijelu na nozi, varate se. Roda cipelarka ima na glavi kljun u obliku drvene cipele, pa je potom i dobila ime. Živi uglavnom u tropskim dijelovima istočne Afrike, u nepristupačnom i močvarnom podneblju, pa je malo ljudi koji su je vidjeli u njenom prirodnom staništu. Sve ostalo o ovoj ptici saznaćete u nastavku emisije. Predstavit ćemo vam i konak kneginje Ljubice. U 1400 kvadrata dinastičke kuće živjela je kneginja sa dva sina, Milanom i Mihajlom, a povremeno i knjaz Miloš, koji se plašio žene Ljubice i izbjegavao je otkada je iz kubure ubila njegovu ljubavnicu Petriju. Nadamo se da će vam se izbor današnjih tema dopasti, da ćete ostati uz našu naučno-obrazovnu emisiju.
Riznica znanja.
U evropskoj tradiciji pejzažne arhitekture kesten je omiljen motiv. U parku se za njega obavezno mora naći odgovarajuće mjesto. Pozna jesen donosi ljepotu pečenog kestena koji nude ulični prodavci. Postoji li dijete koje se nije obradovalo ljepoti njegovog okusa? Plod kestena crvenkasto smeđe boje raste unutar bodljikave opne koja puca u jesen kad plod zri. Poznat od davnina, ukras parkova i drvoreda, kesten je i prava riznica korisnih sastojaka, a osim ploda, ljekovita je i sasušena i isitnjena kora, kao i osušeni cvjetovi. Više podataka o ovoj voćki ima inženjer poljoprivrede Predrag Ilić iz Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
U Riznici znanja ovaj put više ćete saznati o pitonomu kestenu. Ova biljka kao prastara vrsta tercijalne flore submediterana koji se uočava kroz ledeno doba do danas, uslovljena njegovom vitalnošću prilagođavanja, proširio se daleko van granica svog prirodnog područja, kontinentalni dio. U prirodnim postojbinama šuma kestena prati hrast i bukva, a on je pratilac vinove loze i breskve u našim predjelima. On uspjeva na većim nadmorskim visinama od ostalih kultivisanih mediteranskih vrsta voća. Kesten je vrsta koja je korisna zbog svojih hranjivih plodova za koje se smatra da su jedna od prvih namirnica koje je čovjek konzumirao, za šta postoje arheološki dokazi. Postojbina kestena je Mala Azija, a danas se sreće na području mediteranske i submediteranske klime. Ova vrsta je prilagođena blagoj i toploj klimi gdje nema kasnih proljećnih i ranih jesenjih mraziva. Rasprostranjen je u čitavoj Južnoj Europi, Turskoj, Kavkazu i u primorskim oblastima Sjeverne Afrike. Na području bivše Jugoslavije prirodne populacije kestena su zauzimale 80.000 hektara površine, dok su danas one znatno manje. U periodu od 1992. do 1995. godine evidentna je pojava jake sječe kestenovih stabala u svrhu pravljenja zemunica za potrebe vojske, dok je stanovništvo zbog oskudnog šumskog fonda bilo prisiljeno da kestenova stabla koristi za drvo kao ogrjev. U Srbiji je kesten zastupljen u južnim i jugozapadnom predjelima, zapadno od Kruševca i Prokuplja kao i na Metohiji. Na području Republike Srpske veća populacija kestena nalazi se u slivu rijeke Une i na području Srebrenice i Bratunca. Stablo kestena formira razgranatu krošnju koja može da dostigne visinu i do 40 metara, koja daje i do 200 kg plodova, a pojedini primjerci mogu da dostignu starosti do 500 godina. Botaničari kesten obraju voćke, iako se on ne gaji kao kultura, već spontano raste u šumama. Kora je kod mladih stabala glatka, sivo-maslinaste boje, a kasnije poprima tamniju boju i dolazi do njenog uzdužnog pucanja. List pitomog kestena sastoji se od drške i liske. Liska ima izraženo lice i naličje, pri čemu je perasta nervaturna naličju izraženija. Na osnovu dimenzija dna, sredine i vrha liske, oblik lista pitomog kestena može da bude od izduženog do jajasto lancelastog oblika. Kesten je jednodoma biljka koja stvara na jednogodišnjim prirastima višebrojne cvasti cilindričnog oblika. Dužina cvasti je vrlo različita, kreće se od 13 do 30 cm. Na cvastima se nalaze muški cvjetovi sastavljeni od okruglastih kitica, koji na jednoj cvasti može da bude i preko 70, a svaka difazija sastavljena od 7 cvjetova. U jednom cvijetu nalazi se od 7 do 14 prašnika, a prašnici imaju 4 polenove kestice, kao i ostale biljke iz familije Fagace. Ženski cvjetovi su zelene boje, a nalazi se pri dnu cvasti, a na vrhu mladara. Broj ženskih cvjetova na mladaru je različit i kreće se od 1 do 7. U početku su zaštićeni zelenom ljuskastim omotačem, od koga se kasnije razvija bodljikavi omotač ježica. Kesten cvjeta u drugoj polovini juna i u prvoj polovini jula, tako da nikad nije izložen opasnosti od niskih temperatura. Poslije razvoja i oplodnje, cvasti sa velikim brojem muških cvjetova se suši i opadaju, a oplođeni ženski cvjetovi slijede svoj razvoj ploda, koji do kraja oktobra sazri. Ova voćna vrsta se oprašuje entomofilno i anemofilno, stoga je od velikog značaja postojanje većeg broja cvasti, samim tim i muških cvjetova. Sa što više polena koji je ovalno izduženog oblika, a pri uvećanju ima oblik pšeničnog zrna. Plod je složen u loptastu bodljikavu kupolu koja kad sazri puca na 4 režnja, a u njoj se nalazi 1 do 4 smeđa jestiva ploda. Plod pitomog kestena sastoji se od jezgri mezokarpa, sjemenjače epiderma, sjemenke i ljuske, to jest perikarpa. Smeđi orašasti plodovi su na površini sjajni i zaobljeno pljosnati. U našim krajevima plod pitomog kestena se beri od kraja septembra do kraja oktobra, što zavisi od geografske širine, nadmorske visine ekspozicije terena na kojem rasti i od klimatskih uslova naravno. Vrijeme berbe određuje se uglavnom na osnovu boje kupole ježice koja se sa zrivanjem plodom mijenja od zelene do svjetlo-žute boje. Plod u toj fazi još ne treba brati nego sačekati dok sazri, što se vidi po tajnoj boji kori ploda koja je karakteristična za pojedine tipove pitomog kestena. Pucanjem bodljikave kupole plodovi lako ispadaju. Plod kestena je važan u proučavanju sorti i tipova pitomog kestena. Sorti i tipovi se razlikuju po broju plodova u kupoli, po krupnoći ploda i obliku ploda, kao i po boji ljuske, veličini hiluma, maljavosti i izgledu vrha ploda. Masa ploda može da teži od 3,5 do 21,6 grama i zavisi od broja plodova u samoj kupoli. Pitomi kesten je vrsta koja za svoj razvoj traži toplinu i svjetlost, slabo podnosi izmjenu ekstremnih temperatura, osjetljiv je na rani jesenji i kasne proljetne mrazove, te slabo podnosi jake vjetrove i buru. Najbolja staništa kestena na području Bosne i Hercegovine nalazi se u slivu Gornje Neretve. To je tipična submediteranska klimatska oblast gdje se šume kestena javljaju na položajima od 150 do 750 metara nadmorske visine. Obilnost plodonošenja kestena kao i dimenzija i kvalitet ploda u direktnoj su zavisnosti od vlažnosti mikroklimata i zemljišta pojedinih lokaliteta. Za sadnju kestena najviše odgovaraju duboka, plodna, rastresita, vlažna i pjeskovita zemljišta, koji imaju manji sadržaj kreča. Na uspijevanje kestena nepovoljno se odražavaju plinovita, teška i neociđena zemljišta. Izbor ekspozicije prilikom sadnje kestena je od velikog značaja, te u kontinentalnim krajevima treba birati južne i jugoistočne ekspozicije, do 800 metara nadmorske visine. Domestifikacija kestena je počela prije nešto više od 100 godina, u zemljama gdje u prirodnim populacijama zauzima velike površine, kao što su Španija, Francuska i Portugal. S obzirom na njegov prirodni značaj, izdvojeno je iz prirodne populacije nekoliko genotipova sa pozitivnim osobinama, koji se predlažu za masovnija gajenja na način kao što se gaje i ostale voćne vrste. Pitomi kesten se koristi u različite svrhe. Od plodova se spravljaju različiti prehrambeni proizvodi, listovi se koriste za spravljanje čajeva, a za pčele je jako dobra paša. Plodovi se odlikuju visokom energetskom vrijednošću, a glavne komponente su skrob, šećer, bjelančevine, masti, mineralne materije, vitamini i voda. Sadržaj skroba je izuzetno visok, po čemu je sličan krompiru, te se zbog toga od plodova može napraviti brašno koje je dosta hranljivo. Pored brašna od kestena se mogu napraviti supe, pirej, slatkiši i razni dodaci. List se u mješavini pola-pola sa majčinom dušicom u vidu čaja koristi kao sredstvo za lakše iskašljavanje i olakšavanje disajnih tegoba. Pored spravljanja velikog broja namirnica, kesten je odlična paša za pčele, a zbog kasnog cvjetanja on je tad jedini izvor polena i nektara. Med od kestena je slabo zastupljen i izuzetno je cijenjen na tržištu od strane potrošača. Kestenov med je taman, a tamna boja varira mu zavisno od podneblja i godine, prepoznatljivog i mirisa, izrazito karakterističnog pomalo gorkog okusa. Snagom svojih svojstava povoljno utiče na probavni sistem, povoljno utiče na rad crijeva, želuca i jetre, te se preporučuje kod liječenja bolesti istih organa. Na području Republike Srpske veća populacija kestena nalazi se u opštini Kostajnica, gdje je prisutna na površini od 700 hektara. A zahvaljujući prirodnom bogatstvu šumom kestena, Kostajnica se može pohvaliti manifestacijom Kestenijada, koja se održava svaki godini početkom mjeseca oktobra. Tokom ove manifestacije može se uživati u etno izložbi i degustaciji pečenog kestena na ulicama grada. Poštovani slušalci, u nekoj od narednih emisija govorit ćemo više o orahu.
Riznica znanja.
Robinja je postala carica. Bila je to protinak kći Aleksandra koju su oteli Tatari i prodali je na pijaci robova u Istanbulu. Rodila je petoricu sinova i stekla silan uticaj na sultana. Ali kako je robinja postala carica? Čim bi rodila sina, konkubina bi sticala poseban položaj, ali više nije odlizila u sultanovu ložnicu. Ovo pravilo je uvedeno da bi se spriječilo da se oko prijestola bori više sinova iste majke. Svaka majka princa bila je zadužena za podizanje i vaspitavanje svog sina. Kad bi stekli punoljetstvo, što se po odredbama šerijatskog prava poklapa sa sticanjem polne zrelosti, mladi prinčevi bi dobijali na upravu Sandžak u anadolskom dijelu carstva, gdje su se učili vještini vladanja. U pratnji prinčeva koji su odlazili u te provincijske dvorove, obavezno su se nalazile i njihove majke. Međutim, to nije bio slučaj s Aleksandrom.
Istina o sultanu Sulejmanu.
Iz pera profesora doktora Darka Tanaskovića i Eme Miljković.
Istorija vladavine sultana Sulejmana Zakonodavca ne može se u potpunosti sagledati bez priče o njegovoj robinji i životnoj saputnici, a koja će mu van ustaljenih osmanskih dinastičkih običaja postati i zakonita supruga, o Rusinki Aleksandri ili Anastasiji po nekim izvorima. Ova žena koju će istok nazvati Hurem Sultanijom, od persijske riječi Huram, što znači vedra, vesela, a zapad Roxelanom, ostala je zapamćena kao jedna od moćnih žena 16. vijeka, te kao jedna od onih koje su svojim postupcima značajno uticale na tok istorijskih zbivanja.
Aleksandra Lisovska, kći pravoslavnog sveštenika, rođena je na početku 16. vijeka u zapadnoj Ukrajini, koja je tada bila dio Poljske. U prepadu Tatara na njen rodni kraj, 15-godišnja Aleksandra je odvedena najprije u Kafu na Krim, a odatle u Istanbul na pijacu robova, gdje je kupljena za carski harem. Može se samo naslučivati kakvu je unutrašnju dramu morala da preživi djevojka, dovedena u jedan potpuno strani svijet, gdje ne poznaje vjeru, jezik, ljude, običaje.
Kada stupa na osmanski presto, Sulejman sa svojom konkubinom Mahin Devran ima 3 sina i kćer. Kao pravi izdanak svoje loze, gdje je više ženstvo prvenstveno bilo u funkciji obezbeđivanja potomstva i opstanka dinastije, a ne emotivnog ili seksualnog uživanja, i on se prepušta u čarima najljepših djevojaka u njegovom haremu. Ipak činjenica da je sa Mahidevran, koja je bila čerkeskog porijekla, imao više sinova, suprotno pravilu, jedna konkubina, jedan sin, koje je od vladavine Mehmeda II. Osvajača vladalo u dinastiji Osmanlija, svjedoči da je još u ranoj mladosti riješio da slijedi sopstveni put.
Iako malobrojni izvori svjedoče da je Sulejman bio veoma odan majci svoje djece, a volio je da vrijeme provodi u krugu porodice okružen nježnošću, ljubavlju i pažnjom. Međutim, upravo kad se pobjedonosno vraćao s Beogradskog ratišta, stizale su mu jedna po jedna vijest da je epidemija u prestonici odnijela život njegovo troje djece u svega mjesec dana. Preživio je samo jedan sin, Mustafa, u to vrijeme 6-godišnji dječak.
Vrativši se u Istanbul, obuzet nesrećom koja se obrušila na njegovu porodicu, Sulejman zatiče Mahidevran slomljenu i neutješnu. I negdje baš u tom trenutku, kako to samo život može da izrežira, zapaža robinju sitne građe, jarko crvene kose, čiji je osmijeh, čim bi se pojavila, obasjavao sve prisutne. Savremenici svjedoče da Aleksandra nije bila lijepa, ali je sultanu u tim teškim trenucima prijala njena vedrina, njen zvonki glas i nježne riječi koje mu je šaputala. Mahidevran je pala u zaborav, a nova miljenica dobija ime Hurem.
Sa Hurem će početi nova epoha osmanske historije koju će potonji istraživači nazvati sultanatom žena. Malo pomalo, riječ po riječ, korak po korak, Hurem je gradila svoj položaj i svoj uticaj, brižljivo i ženski vješto.
U narednih 10 godina Hurem će Sulejman uroditi petoricu sinova Mehmeda Selima, Abdullaha, Bajazita i Džihangira, kao i kćer Mihrimah. Pošto 1533. godine sultanija Mahidevran odlazi u Manisu kao pratnja svom sinu prestolonasljedniku Mustafi, koji tamo postaje namjesnik, Hurem uspijeva da carski harem prebaci iz stare palate u kojoj se dotada nalazio u Topkapi Saraj, to jest novu palatu.
Pošto je zauzeo Carigrad 1453. godine, sultan Mehmed Osvajač gradi palatu na mjestu današnjeg Istanbulskog univerziteta na trgu Bajazit, da bi se 1467. godine preselio u novu palatu, izgrađenu na obali Zlatnog roga, nazvanu Topkapi Saraj. Tom prilikom ženski harem ostaje u staroj palati, dok su u novu palatu dovođene samo odabrane miljenice. I u Sulejmanovo vrijeme harem, na čijem je čelu bila njegova majka Hafsa, koja prva nosi titulu Valide Sultanije, što bi u zapadnoj terminologiji odgovaralo tituli kraljice majke, ostaje u staroj palati. Vjerovatno je u skladu s ondašnjim običajima u staroj palati boravila i sultanija Mahidevran sa sinom Mustafom.
Hurem uspjeva da izbori svoje stalno mjesto u palati Topkapi, čime je svakako porastao i njen uticaj na sultana. Pošto 1534. godine umire sultanija Hafsa, Hurem postiže još jedan uspjeh, te postaje zvanična Sulejmanova supruga. Brak je sklopljen po svim šerijatskim propisima uz veliko slavlje u prestolici.
Savremenici su zabilježili da je Hurem bila omražena, kako u haremu i u carskoj palati, tako i među stanovništvom prestonice. Zamjerali su joj prevelik uticaj na sultana, te tvrdili da ga je omađijala seksualnim činima i ljubavnim napicima i da mu podriva autoritet. Nema pouzdanih podataka o odnosu između nje i sultanije, ali se na osnovu nekih posrednih vijesti naslućuje da joj Hafsa nije bila sklona, ali isto tako ni dovoljno moćna da je ukloni iz života svoga sina. Kada je Hafsa umrla, Hurem je imala potpuno otvoren put da postigne svoj cilj, apsolutnu dominaciju nad sultanom i carstvom.
Nastavak priče o životu i vladavini Sulejmana Veličanstvenog, jednog od najvećih turskih, ali i svjetskih osvajača, očekuje vas naredne sedmice.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja. Prošlih emisija govorili smo o rodama. Danas ćemo saznati više o njihovim srodnicima, rodama cipelarkama, koje po svojim osobinama podsjećaju na čaplje. O ovim neobičnim pticama koji žive u nepristupačnim oblastima saznaćemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Govoreći o rodama, spomenuli smo da rod štakara, Cicloniformes, obuhvata i neke rijetke i slabo poznate vrste. Danas ćemo pričati o jednoj od njih. To je takozvana roda cipelarka, Balaenicepis rex, Sasvim neobična ptica iz papirusnih močvara oko Bijelog Nila i njegovih pritoka. Malo je ljudi koji su uopšte uspjeli da vide ovu čudnu pticu uživo u njenom prirodnom staništu, jer se čak i danas veoma teško probiti kroz bujne, nepregledne i neprohodne močvare, prepune vlage, smrdljivih isparenja, krokodila, malaričnih komaraca, cc muva i svake druge gamadi i zvjerati. Ukratko, životni prostor ove ptice jedno je od najnezdravijih i najnegostoljubivijih mjesta na kugli zemaljskoj. Danas je uglavnom nalazimo u tropskim dijelovima istočne Afrike, između Zaira, Ugande i Sudana, ali je u doba egipatskih faraona još živjela i po baruštinama u delti Nila. Roda cipelarka je prilično krupna ptica. Dostiže visinu od 1 metra i 30 cm. Dostojanstveno hoda na svojim štakastim nogama i u gotovo sasvim uspravnom stavu. Glava joj je zapanjujuće velika, zapravo najveća od svih ptičjih glava, a nos je kratak i vrlo debeo vrat. Na glavi se nalazi ogromni, nezgrapni i naduveni kljun u obliku drvene cipele po kojem je i dobila ime. Njegov gornji dio je snabdjeven grebenom koji se završava jakom trnastom kukom. Boja joj je jednolična, zagasito siva sa zelenkastim prelivom preko perutastog papire. Po biološkim svojstvima očito se nalazi na sredokraći između roda i čaplje. Tokom duge evolucije u vrlo posebnim uslovima, uz neznatnu konkurenciju drugih močvarica, ova ptica je usavršila jedinstven način ishrane. Koristeći se već dugo tim gotovo isključivim prehrambenim izvorima, roda cipelarka se razvila u nešto sasvim različito od svojih srodnika. Toliko različito, bar u pogledu tjelesnih osobina i navika vezanih za ishranu, da se za nju morala obrazovati posebna porodica balenici pitide. Ipak, kao i čaplja, ona ima papire koje se peruta. Kod nje ono raste samo na leđima. To perutajuće papire služi za ukras, ali nije poznato kako ptica uspijeva da ga raščija bez češljaste kandže na srednjem prstu, kako upravo za tu svrhu posjeduju prave čaplje. Cipelarka se gnjezdi u visokoj travi, obično u močvarnim predjelima, a gnjezdo gradi od vodenih biljaka. Gnjezdo je ponekad visoko skoro čitav metar i može biti slično rodinom gnijezdu. Jaja su tupo ovalna i krečno bijela, ali odmah poslije polaganja dobijaju plavkastu nijansu. Zajednička im je osobina sa rodama da odrasli kao i mladi klepeću kljunu. Kako se navodi, cipelarka spava na tlu, ali u opasnosti uzlijeće na drveće. Tokom letenja masivni kljun oslanja na grudi, što je bliže čapljinom načinu leta. Obično leti nisko i prevaljuje samo kratke razdaljine. Rode cipelarke se susreću u parovima ili manjim grupama. Drže se plitkih voda u baruštinama, oko razlivenih riječnih tokova i daleko od ljudi. Ukoliko nisu uznemiravane, dugo vremena nepomično stoje, pri čemu im trbuh ponekad, kao i čapljama, dodiruje vodu dok se glava nalazi blizu površine. Hrane se ribama, mladuncima krokodila, žabama i povremeno malim kornjačama. Zapravo, usavršeni kljun je u osnovi namijenjen za iskopavanje riba plućašica i kornjača iz gliba na dnu isušenih bara i riječnih korita. Da su ribe plućašice značajna stavka na jelovniku roda cipelarki, potvrđuje i činjenica da je u trbuhu jednog proučavanog primjerka pronađeno čak 5 tih riba. Cipelarke se isto tako bave i udruženim lovom na ribe, pri čemu po 2 ili 3 gacaju po vodi sa poluotvorenim krilima i tako nagone plijen u plitku vodu. Drugi važan izvor hrane za njih predstavljaju strvine i leševi koji plivaju po rijekama. Rode cipelarke su danas veoma tražene, jer su zanimljive, pitome i izdržljive ptice koje mogu dugo da prežive u zoološkim vrtovima.
Riznica znanja.
Ili ćemo peći vola ili zaljuljati konopac. Rekao je knjaz Miloš Obrenović svom protomajstoru Hadži Nikoli Živkoviću, kada mu je dao zadatak da za 2 godine izgradi kuću koja se danas zove Konak Kneginje Ljubice. Neimar je protrljao vrat i posao završio u roku. Kuće su kao nošene cipele, govore sve o svojim vlasnicima. Konak Kneginje Ljubice je sazidan u tursko-balkanskom stilu s elementima baroka, oslikavajući tako vrijeme postupnog okretanja Srbije od osmanlijskog vremena evropskom. Blizina turskog garnizona na Kalemegdanu nalagala je podizanje visokog zida oko konaka, kao i isturanje svjetlarnika osmatračnice na krovu. Također i glavni ulaz je sklonjen na donju stranu, prema Savskoj padini, da bi bio zaštićen od neprijateljskih pogleda iz još turske varoši. U 1400 kvadrata dinastičke kuće živjela je kneginja sa 2 sina, Milanom i Mihajlom, a povremeno i knjaz Miloš, koji se plašio žene Ljubice i izbjegavao je otkada je iz kubure ubila njegovu ljubavnicu, Petriju. Skromnost odlikuje kneginjine sobe. Tu nema ni stolica, ni kanabea. Sjedilo se na seći, klupi uz zid prekrivenoj ćilimom. Posluženje se donosilo u tepsijama, i vricima i filđanima. Stavljalo se na peškun, visoki, uski stolčić za kafu, i na siniju, metalni, i sofru, drveni okrugli niski sto. Umjesto ormana drvena škrinja, okovana, a nije bilo ni kreveta. Spavali su na dušecima koji su se prostirali na podu. Preko dana dušeci su sklanjani u posebno napravljene otvore u zidu, dušeklije, današnje plakare. Kuća se grijala iz 6 odžaklija, ložišta, i svaka imala svoj dimnjak. Odžaklije su sa zadnje strane bile povezane s kaljevim pećima, ali tako da se ložišta nalaze u posebnim, malim prostorijama između soba u kojima se spavalo. Elegantno, kao parno grijanje. Samo što su za ovaj gospodarski komfor bile potrebne kamare drva i četa posluge. Otvoreni prostor, divanhane, sećije za razgovore, grijao se mangalama, prenosivom posudom s nožicama u kojoj je gorio samo žar. Divan Hana je turski salon. Nalazi se odmah pored ulaznih stepenica, koji su visoke i strme, što treba da opomene gosta da dolazi kod gospodara i da bude niži od njega. A onda je i sama Divan Hana odignuta za 2 stepenika od hola, da bi se razgovoru dalo na značaju. Priče na Divan Hani i simbolično i praktično bile su na višem nivou. Pet godina po završetku gradnje 1836. dozidan je veliki hamam s 26 puta 18 metara koji je pokvario pravilno pravougaonu proporciju konaka. 25 kvadrata hamama dobijalo je svjetlost s malih okruglih prozora u krovu. Kneginjin hamam je bio obložen mermerom i imao je podno grejanja po uzoru na rimske palate. Sačuvana je i originalna boja zida, terakot.
Riznica znanja.
Ljubitelji znanja, polako smo došli do kraja emisije. Pišite nam na naš mail riznicaznanja@rtrs.tv. Ponovni sastanak zakazujemo za ponedjeljak. A do tada, srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Željko Cvjetić i Goran Predojević. Tekstove čitali Slobodan Kavujanić, Miran Hajduković i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednik Slavica Brkić.